the voice of America.
ሰበ ስልጣን ኤርትራ ኣብ ኒውዮርክ ለንቅና ኣብ ዝተኻየደ መበል 71 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኤርትራውያን መንእስያት ብፍላይ ክስደዱ ዘተባብዕ ግዳማዊ ፖሊስታት ኣሎ ክብሉ ወቂሶም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ነቲ ዋዕላ ዘስምዕዎ መደረ ኤርትራ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኩነታት እንተገጠማ እኳ ሕጂ ርእሳ ኣልዒላይ ኣትረከብ ክብሉ ተዛሪቦም። ብካልእ ወገን ኣብ ጎኒ ጎንቲ ዋዕላ ቪኦኤ ዘዘራረበን ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ንምዝርራብ ድልውቲ ምዃና ገሊፀና ኣለዋ። ሄኖክ ዘዳለወ ምንያፍ ወርቂ ከምዝስዕብ ከተቕርበ እያ።
ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ንሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ሃገሮም ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝተነብራ ማዕቐባት ዝሕደርዎ ፅዕንቶ ተፃዊራ ንዕቤት ህዝባት ትሰርሓላ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ሓያለ ዜጋታቶም ከም ዝስደዱን ዝፈልሱን ክዝረበላ ዝቐነየት ሃገሮም ኣብዚ ጉዳይ ዘለዋ መርገፅ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኤርትራ መሬታ ተጎቢጡ ማዕቐባት ተነቢርዋን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ነገር ምቁስቃስ ከም ዝፍፀማ ገሊፆም ግን እቲ ዝኸበደ ዜጋታታ ንኽስደዱ ብሓይልታት ወፃኢ ናይ ፖሊሲ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኢሎም
ኦር ፒፕል ኢን ፓርቲኩላር ኦር ዩት were targeted through policies that active
hezbna bifillayi men isyatna kab hager hatilom nkhowatsu ab id zey higawiyana asgirti nisqayin motin kqalu'u zgabru policitat allaw wuseet zom policitat kaayom shim ertra nimislam indegena kem mertqo khoynom zqorbu
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዎ ፖሊሲን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከዓ ዕድል ስራሕ ዝፈጥሩ ምንቅስቃሳት ከማዕብል ብዘይምኽኣሉን ኣብቲ ሃገር ዘለዉ ዝኸፍኡ ኣተሓሕዛ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰላት ዜጋታት ንክስደዱ ምክንያት ከም ዝኾኑ ተሓለቕቲ መሰላትን ዩናይትድ ስቴትስን ብተደጋጋሚ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ሓጋዚት ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቶማስ ግሪንፊልድ ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ኢለን
5000 people a month are voting with their feet. They're leaving
በበወርሑ 5000 ሰባት ምርጫኦም በእጋሮም የርእዩለው ምርጫኦም ከዓ ነታ ሃገር ሓዲካ ምኻድ እዩ። እዚ ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ኩነታት ንምህዳን እዩ ክብላ ገሊፀን። ሚኒስተር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ግን ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ንክስደዱ ዘተባብዑ ፖሊስታት ወፃኢ ኣለው ይብሉ።
ኖ ሌስ አን ኣውቶሪቲ ዘን ፕሬዚደንት ኦባማ ስቴትድ ፐብሊክሊ
ከም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝበሉ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን እዮም ብዛዕባ ኤርትራ እጠቅስ ኤርትራ ሓዊሱ ኣብ ሓደ ሓደ ዝኸበደ ረገፅቲ መሰላት ማዕቀባት ክንገብር ኢና ኣንስትን ቆልዑትን ካብዞም ጨቆምቲ ንኸምልጡ ምስ ዝሕግዙ ጉጅለታት ተሓባቢርና ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ ዕላማ እዚ ከዓ ንኤርትራ ንምንብርካኽን ኣብቲ ሃገር ለውጢ ምምሕዳር ንምምፃእን እዩ።
ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኤርትራ ብዝምልከት ንቪኦኤ ካብ ዝበልኦ ሰበስልጣን ኤርትራ ንልዝብን ሓቢርካ ንምስራሕን ድልዋት እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ቤት ፅሕፈተን ተቐቢለን ከዘራረብኦም ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ እውን ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምግባር ማዕፅኦን ክፉት ምዃኑ እየን ተዛሪበን።
In terms of our relations with Eritrea, we do not have a development.
ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ብዝምልከት ኣብቲ ሃገር ኤምባሲ ኣለና ብዙሕ ስራሕ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ እውን ኣለና ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ልምዓት ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ረድኤት ፕሮግራም የብልናን ክብላ ተዛሪበን። ኢትዮጵያ ሓዊሱ ስደተኛታት ንዘተኣናግዳ ሃገራት ቀጥተኛ ረድኤት ገንዘብ ከም ዝወሃበን ኣብቲ እዋን ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ተገሊጹ እዩ። ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዋ መርገፅ ኣብ መደረ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝተገልፀ ነገር የለን ግን ሃገሮም ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንዝወርዳ ፅዕንቶ ተፃዊራ ህዝባዊ ልምዓትን ርእስኻ ክኢልካ ዝግበር ምትሕብ ባራትን ዝኣምን ስርዓት ተሃንጻላ ኢሎም ኣለዉ።
It is also determined to work actively and constructively and in
ኤርትራ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃን ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ምስ ዘለዋ ጎረባብታ ሓናፂ ግደ ብምሓዝ ንሰላም ንምርግጋእን ንብልፅግናን ክትሰርሕ እያ ትደሊ። ዓለም ኩናት ካብ ዘስዕቦ ስቃይ ተናጊፋ ክብሪ ሰብ ንኸዓስል ኤርትራ ኣብ መንጎ ሃገራት ምሕዝነትን ምድግጋፍን ክህሉ ትደሊ።
ኤርትራ ካብዚ ናይ ቀርና ኣፍሪቃ ዜሮ ድምር ፖሊሲ ርክብ ወፃእን ጎንፅን ወፅያ ብቕዓትን ክእለትን ዜጋታታ ናይ ተፈጥሮ ፀጋታታን ተጠቒማ ዕብየት መስመራት ትትልማላ ክብሉ እውን ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ መበል 71 ሓፈሻ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ገሊፆም ኣለዉ።
The Voice of America.